Oiana Herrera gure melena duna gaur Iruñeko estudioan, baina Oiana esan duzu ilapaindegira joan beharko duzula laster. Bueno, edo igual zuk zer horrek moztuko dituzu puntak.
Batzuten egin dute, ez da asko nabaritzen ile luzearekin. Baina beharra bat dut orain bai.
Nolako guraizak egiten diren, Euskal Herrian. Horiek traketzekiak izango dira hilerako, baina bueno, jakite ondo dago hemen ere guraizak bertan egindakoak baditugula.
Oiana, Iruñeko melena taldea ezagutu nahi dugu gaur, zu etorri zara ordezkari gisa, baina lau lagunek osatzen duzu musika taldea, nolako melena dauka Leirek?
Ba, Leirek badiogu Irungo estiloa daukala. Azkeneko aldian moztu zuenean berak izan zuen Irungo estiloak zeukala, bera Irungoa da.
Irungo estiloa dauka Leirek.
Bai, ez dakit nola izango den estilo hori, baina hori dio Leirek.
Mariaren melena zelakoa da?
Ba, Mariak badu luzeena. Eta gero Laurik motzena, melenita.
Melenatxoa, melena luzea, Irungo estiloa eta zurea, ba...
Estandarra.
Puntak moztu behar dituen.
Bai, hori da.
Duela aste bete argitaratu zenuten zuen lehen diskoa, eta ja, ale guztiak saldu dituzue?
Ba, Bartzelonan bai, baina oraindik badaude Donostin eta Iruñean. Batzuk badaude oraindik.
Oraindik batzuk geratzen dira.
Bai.
Ia guztiak salduta,
Bai, hori da.
Baina talde Hasiberrien lehen disko asko tabernetako apaletan eta egoten dira, hautsak janda, egia esan. Melena zen...
Bueno, guk ez dugu demorarik izan horretarako oraindik.
Melena zen diskoak badakigu hautsa hartuta ez daudela, ze oraindik ez du astirik eman hautsa gainean jartzeko, baina hor daude tabernetako apaletan.
Ba, hori espero dugu, oraindik ez dakigu, informeak ailegatzen diren.
Oiana, Melena taldea ezagutzeko ezinbesteko izango da Nebula tabernatik abiatzea, Hortik hasi beharko genuke?
Ba, bai, han izan zen guk ezagutu ginen lekua. Eta musika mota gustatzen zaien guztiek, han daude, eta han ezagutu ginen.
Iruñean, San Francisco kalean, nolako tokia da Nebula?
Ba, Iruñeko musikariko berena entzuteko aukera. Hori da Nebula, eta kontzertu izugarriak pasatzen dira hortik, ba, mundu guztiko taldeak.
Hemen Leire Leitzarra daukagu teknikan, eta horrela begi bat itxi du esan ez bezala, ba, bikaina da Nebula.
Osondo. Ba, urrengoan etortzerakoan, ea ezagutzen garen.
Kontzertuak ikusten ezagutzen duten orduan elkar, eta gero nola egintzen duten, pausuan nola eman zen duten, taldea publikotiko holtzarako salto hori?
Bueno, bani, duela urte terdi edo gitarra jotzen hasi nintzen, lehen jotzen nuen bibolina eta pianoa. Bueno, konservatorioa joan nintzen, baina gitarrarekin hasi nintzenean komposatzen hasi nintzen. Eta, bueno, Laurak musikazalea ginenez, ba, txikitatik talde bat osatzea denen ametsa da, ez. Eta kantak nituenean, haiei azaldu nienean, ba Laurak superpozik.
Orduan Oiana, kantuak zuk eginak zenituen gitarrarekin, eta gero Laura Maria eta Leireri esandakoan ja, taldea osatu eta kantuekin batera sortu zen taldea. Taldea bai. Basegoan eta kantuak ere baseuden zuk egindakoak.
Bai, hori da.
Eta ondo moldatu zarete, ze gauza bada elkarri rondak ateratzeko ondo moldatzea, eta beste gauza bat, ba, aia talde bateko martxan.
Bueno, eski... Hasieran guretzat izan zen pixkat brometan, ez genuen espero hau egitea, eta bueno, Lauak laguna ginenez ba nahiko erraza izan da, eta musika berdina gustatzen zaigunez baita ere, ba, han pozik.
Baina zure kantu hoiei, beste taldekidek adibidez, ez dakit moldaketarik edo egiteko proposamenik edo inork egin du, edo zeuden bezala jotzen dituzue?
Bueno, beti gauzatxoak gertatzen dira, ensaiatzen azten zarenean, ez? Eta pixka bat aldatzen dira. Baina, bueno, oinarria bai berdina da.
Zuen taldeko kideak beste talde batzutan ibilitakoak dira?
Bai, Laura bateria Rio Argan eta Panti Panteran. Jotzen du baita ere, Iruñako beste bitalde dira. Eta Leirek... Jinkas taldean,
bai.
Arrestu zuen, bai. Denbora bat, eta bueno, basua jotzen zuen baita Del Monos taldean, lagun talde batean. Eta Maria, ez hasi berria da.
Eta zuretzat ere, hau da lehendabiziko musika taldea?
Bai, musika taldea, bai.
Bai.
Eszenarioetan ez, bueno, bibolinarekin jo izan dut, baina, bueno, beste eszena super ezberdin batean.
Ez, toki nebula bezalako toki ilunetan ez.
Nebulosa gutxiago dagoen areto argiagoetan.
Bai.
Duela urte bete egin zenuten, pasaden ostiralean argitaratu zenuten diskorren grabazioa, eta orain, behin ja disko eskuartean izan duzuenean, ze sentsazio?
Ba, super pozik, ez genuen, espero hain ongi aterako zenik, esan dizuetan bezala. Eta bueno, orain, ba, jendeak entzuteko gogoekin, oso pozik gaude.
Oiana, hau da, diskoan bildu duzuen doinuetako bat, Kartel de Neon izeneko kantua, kasu honetan. Duela maika hilabete egindako grabazioa, gerozuk askotan entzun duzu, edo pixka bat aparkatuta bezala utzi duzu orain disko eskuartean izan arte?
Bai, egia esan da asko entzun dut aluzinatuta nengoen, ezin duen siniztu. Eta, bueno, kanta batzuk abenduan grabatu genituen eta beste batzuk udaran. Mm. Beraz, ba, tarte batean batzuk entzun ditut eta bestean besteak. Eta orain diska izan da berriz ere, ba, viniloa entzuteko esperientziaz gozatzen.
Orain gainera, garai hauetan autoeditatuta ateratzen dira lan asko, baina zuek atera duzue hiru zigilurekin, Nebula Recordings, Snap Clack eta Elsa Recordsekin, zergatik hirurekin.
Ba, Nebulak hasieratik esan zuen, ba, diska ateratzeko prest zegoela. Oraintxe ireki berri du zigilua. Eta, bueno, Snapclar Twitter bidez ezagutu ginduen, Alex Dabadabak, Elsa Recordsek egindako tweet baten bidez. Eta, bueno, ba, azkenean kasualitatez, ba, denak batera, ba, hori, ideia ona zela pentsatu duzuten.
Baina ze abantaia ditu, ze mesede ditu?
Bueno, bazkenean inbertsioa ez da handia zigilu batentzat eta gero promoziorako eta salmentetarako errazagoa da baita ere.
Laguntzen du, ez? Promoziorako eta kontzertuak lotzeko ere azkenean sarea zabalagoa da.
Hori da.
Horietako bat gainera Bartzelonako zigilua da.
Hori da.
Hori da Twitter bidez zuek deskurritu zintuztena.
Bai.
Bai. Lehendabiziko disko hau argitara eta horretik ere hainbat kontzertu emanak ditu, Melenas taldeak. Gertatu zaizuena guztia, edo lurtu duzuena guztia, nola hartu duzu, eh?
Ba, ez genuen, espero. Esan dizudan bezala erdi brometan hasi ginen, eta dena oso azkar joan da, ez. Baita ere, bueno, Iruña iritsikia izan da, ba, pixkat errazagoa da, ze oso azkar hasi ginen ensaiatzen, ba, lagunek bazutelako, ba, bere aretoan saiatzeko eta gero grabatzeko orduan, ba, berdin, ez? Ezagutzen genuen ja Gile eta arraza izan da eta horrek ere, ba, azkartu du prozesua.
Baiz, ez dugu esan, baina Guillermo Mutiloarekin egin duzu grabazioa.
Hori da. Uh-huh. Iruñako beste lagun bat.
Zuen irudia Melena bada, nola ez? Zintziteken izan bestela. Eta horre, irudian agertzen da, Melena hori, labana batekin ebakitzena ari zaretela, edo, bueno, labana bat agertzen da, fondo arroxa batean. hori irudiarena zeinen ardura izan da?
Ba, interneten aurkitu genuen irudia. Eta kasualitatez, Donostiko neska batek eginda. Eta musikazalea baita ere. Eta, bueno, berarekin kontaktatu genuen. Eta guzti asko gustatzen zitzaigun irudia. Eta hori izan zen aukeratutakoa.
Norena da?
Paula Estevez du izena. Okimoki taldea.
Hori da, berak ere taldea dauka Okimoki,
bai.
Eh? Ze zu ere diseinatzaile grafikoa zara?
Bai, baita ere.
Orduan ez da zure ardura izan, eh? Azalarena.
Bueno, ilustrazioak berak egin zuen eta gero ni konposatu dut diseinua, ba, hori, falta zena.
Adibidez, Facebooken ikusi ditugun orrazi horiek horregotearen ardura zurea da, bi orrazi larroxa, baina baten barruan kutxilo badago.
Ez, bueno, guztiak parte hartzen dugu horretan. Bai, Leirek ere, bueno, pues... Guztiak egiten dugu zertxo bait diseinuaren inguruan, Leirek lanparak egiten dituko laserekin, eta Lauri ere museo batean egiten du lan, eta bueno, denak parte hartzen dugu.
Gaur egun diskoarekin batera derrigorrezkoa da, edo laguntzen du bideoklip bat ere ateratzeak?
Bai, 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 gaur egun, bueno, sareen bidez, ba, gehien ikusten direnak, ba, bideoak dira, ez da, bideoklipak. Eta, bueno, lagunen artean egin dugu baita ere.
Nortzuk izan dituzue alboan?
Ander Iribarren grabatu zituen irudiak, eta Iñaki López Perez montatutakoak.
Uh-huh. Urrengo kontzertuak non dituzue? Non astinduko dituzue zuen melenak, oiana?
Abenduako 30ean Dabadaban, Exnovios taldearekin, lagunak baita ere. Gero urtarrilak 5ean Neulan presentatuko dugu, eta gero ia bagoaz Razmatazera. Urtarrileka mairuan.
Zein da berosiagoa, Nebulako kontzertu edo Razmatazekoa?
Bueno, Nebulan familian gaudez. Eta, Razmatazen, bueno, pixka errespetua ematen du aretorrek. Baina, bueno, ilusiozkorekin baita ere.
Beraz,
baditugu lagun pila gainera Bartzelonan, eta haiek ere badut entzuteko gogoa direktuan.
Urrengo menaldia abenduaren 30ean Donostian izango da, gero Iruñan urtarrilaren 5ean eta urtarrilaren 13ean Bartzelonan eta gero ja martxoan Madril aldera egingo duzue.
Bai.
Ensaion ondoren segitzen duzue Nebulara joaten? Segitzen bai. Duzuen bilgune izaten Nebulak?
Bai, bai. Beti, astero. Han aurkituko gaituzue.
Eta sartzen zaretenean kamareroia badakite nork nahi duen kaina eta nork nahi duen kafea eta nork beste zerbait?
Kafea ez dago, Nebulan. Baina bai, noski, bueno, beste lagun bat, ez gai denak gara lagunak, eta, bueno, denak gara edaten dugu, ez dago aukera askorik.
Ba, Oiana Herrera, suerte.
Mil esker.
Eta segi, melenak astintzen, vale. Eskuminak, Leire, Maria eta Laurari.
Bueno,
aio.
Agur.